Scusa, quel tipo. Merkel sei forse un fatto del masto Eckert. E la molti chiamano Liebes i Helsini e il Pagliasto Eckert. Aspetti si qua su auca di quegli sinni. Og það var nú kannski það sem ég langaði til þess að eiga nokkur orð við ykkur í kvöld. Hvað ert þú? Þú ert að stórum hluta eigi sköpunarverk. Þetta var nú kannski ekki sagt þannig að það fylgdi ritskoðun heitustu presta samtímans nýja fortíðarinnar. En þú skapar ekki þína eigin orku. Þú skapar ekki þín eigin erfni. Þau voru þið gefin í allsherja sköpun. En það sem þú ert skapar þú sjálfur. Því að þú fæðist með frjálsan vilja til þess að verða það sem þú vilt verða. Nú segja margir, ja, það eru nú hinir og þessi sem ráða hinu og þessu og þeir gera það verkum að ég get aldrei orðin nema fátækur eða eitthvað annað. Það er ekki rétt. Þú getur og til þess eru sönnunarnar dæmin út alla jörð. Ef þú trúir því sjálfur, snúið þér og þínu á jákvæðan veg. En þá komum við kannski að öðru svolítið stóru atriði. Hvað er að verða ríkur? Og hvað er ekki að verða ríkur? Sumir eiga stóra hluti með miklu fjármagni og allir segja þeir eru ríkir. Aðrir eru miklu ríkari en það er kannski hvorki hægt að telja það í bönkum eða hjá endurskoðan. Þeirra ríkidæmi felst í þeirra ánægju. Í því sem að þeir hafa gefið sér og þá kannski fyrst og fremst í því að þeim líður vel með það sem þeir eru. Þeim vantar ekki alltaf pening vegna þess að þeir eru ánægðir með þá peninga sem þeir hafa. Þeim vantar ekki fínni bíl eða fínna þetta eða fínna hitt vegna þess að þeir eru ánægðir með það sem þeir hafa og það sem þeir hafa skapað sér. Þetta er kannski mesta ríkidæmi sem þú getur upplifað á jörð. Vegna þess að ef þú hefur ekki þetta ríkidæmi hinn innra, þá getur þú aldrei kæftar fyrir peningar. Ef ef að þú hefur ekki þennan frið í hjarta þér, þá finnur þú aldrei ánægju, hvað sem þú kaupir margt og mikið. Og þeir sem að kaupa mest á veraldlegu sviði á jörðinni, þeir eru alltaf að leitast við að kaupa hamingjuna sína. En það er sama hvað við kaupa oft hús, bíl, eða eitthvað annað, þeir finna aldrei hamingjuna. Vegna þess að hún fæst ekki út í búð. Það er aldrei hægt að kaupa neitt fyrir veraldlega fjármuni sem færi þér hamingju. Hins vegar getur veraldleg rauður í hófi hjálpa þér til þess að láta þér líða vel þegar þú hefur þína hamingju. Og það er ekkert athugavert í það. Ekki neitt. Vegna þess að þegar þú hefur haft og fengið þinn frið hér innra, þá er sjálfsagt að sjálfsögðu að þú geti látið að líða vel á hinu veraldlega sviði. En stundum er einstaklingum ekki ætlað að eiga mikla pening. Vegna þess að það myndi trufla þá á þeirri göngu sem þeir eru á. Sumir koma til þess að búa til peninga. En það verður alltaf gulli á milli fingra þeirra sem þeir snerta. Hins vegar get ég sagt ykkur það og lofað ykkur því. Að ef að þeir menn sem að þannig eru missa tenginguna við meðalhófið, þá snýst orkan gegn þeim. Vegna þess að ef að tilgangurinn með auðsöfninni verður í raun neikvæður, þá getur orkan ekki lengur fætt á. Vegna þess að orkan sem umlíkur peningana er orka Venusar, orka kjærleika. Þess vegna getur aldrei til langframa neikvæð orka farið með peningaorku. Auðvitað er dæmi um það um allan heim að fjöldi manns hefur valdið öðrum stór skaða með peningum sínum. En það sem orkurnar eiga í hlut, eins og við sögðum hérna áðan, þá gerist það ekki þannig að þú smelli fingri og hlutinni breytast. Orkan fer í hring og alveg eins og spíralin gengur upp í jákvæðri orku, þá verður hann að ganga niður í neikvæðri orkunni. Og þess vegna tekur alltaf tíma þangað til að orkan hefur áhrif á gengiði. Bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Ætla nú að láta þetta liggja með þessum orðum, en ef þið hafið einhverja hugleiðingar um þessa hluti, þá vil ég glaðu taka þátt í að deila þeim með ykkur.
Og hefur mikill auður safnast á nokkrar hendur hér á þessu ágæta landi okkar og virðist sem að það hafi orðið mikill viðsnúningur er orðin of mikill leikvæðni í þessari söfnum sem að hefur verið í gangi.
Sumstaðar. Nú getum við ekki sett það allt undir sama hatt.
Nei, og við getum ekki heldur talað ákveðna aðeina. Þess að þá erum við farin að hafa áhrif á
það. Það má aldrei taka eitthvað og hrópa hann út. Vegna þess að sá sem er útrópaður, hann fær bátt fyrir það, en sá sem hrópar er ekkert betur settur. Því sagði maðurinn hér forðum daga, sáviða sem syndlus er kast í fyrsta steininum. Það vöðu ansi margi steinar sem duttu aftur beint á jörðina.
Já, þau voru býstamættir. En þessi neikvæðni sem hér er í gangi mun hún hafa mikil áhrif á þjóðarbúskapinn.
Jörðin í hendsinni, eins og þið hafið tekið eftir, þá er efnaskerfi í jarðarinn í hendsinni að hreinsast út. Þar að leiðandi sveiflast þetta kerfi eins og það hefur verið þekkt niður á við eins og þið kallir það. Hins vegar er það ekki meiningin að út úr því verði eitthvert hrun. Vegna þess að það færir engum neitt og það er aldrei tilgangur með því að ykkur er fá að gjalda fyrir eitthvað sem þið kunni rangt að hafa gert. Hins vegar verður kannski aðal myndin á þessu svo sem þið hafi verið að sjá undanfarna vikur. Það eru ákveðnir aðilar sem fara vel út heldur en hinnir. Það eru þeir sem að hafa kannski verið að tegja sig lengra heldur en þeim bar. Eða nota til þess aðferðir sem að voru kannski ekki þeim sambúðnar.
Jó, það er þetta líka sem að maður óttast að þegar að þetta kemur niður á þessum ákveðna aðinum að þá kom þetta jafnframt niður á þjóðinni heil vegna þess að þjóðin skipti sér ekki af neinu öðruvísi hendurinn heim í eldhúsi.
Það er að vísu rétt. En á móti kemur að í þessum hreinsunum eins og þið hafi kannski tekið eftir. Þá er það ekki bara fjármálamarkaðurinn sem vaggar djúpa sjó. Vegna þess að það er stundu sagt og ég tala mjög vanlega um þessa hluti því að enginn má skilja mál mitt þannig að ég sé að taka einhverja einstaka aðila og hrópa til þeirra því gerðu rátt.
Ég er ekki byggjum það.
En hins vegar er það svo að það er til á þessu landi máltæki sem segir ekki er betri músin svo sem læðist heldur svo sem stekkur. Og þið sjáu kannski ólíklegust og aðilega að vera að ganga í gegnum þrengingar. þó að enginn hafi tekið eftir því að þeir hafi að gera neitt. Þannig munu alltaf sveiðinni skilja sig frá. Það er ekki mannanna í raun og veru að skera upp svona hreinsunarferð. Því að þeir eru aldrei óvilhallir í sínum dómum. Þess vegna vinnur orkan þetta og menn sjá það að það er ekkert sem þið geta gert til þess að breyta því sem er að gerast. Menn geta spáð í tölur og tannaleiki, en þegar allir segja að nú sé þetta búið að þá kemur bara ein alda í viðbót. En ef við skoði hvernig þetta gerist, þá sjáu þið samt að þetta þjóðfélag hér er í heild sinni mjög ríkt. Þið sjáu það að margir er að fá talsverðar leiðréttingu á undanförnum og næstkomandi mánuðum miðað við það sem að verið hefur. Ég tala ekki um leiðréttingu í kjara samningum eða kaupmætti. Ég tala um að þeir fá aðstæðu til þess að þeim geti liðið betur. Eins og ég sagði áðan að það sem er fátækt fyrir einum getur verið ríkidæmi fyrir öðrum. Það er bara hvernig viðkomandi horfir á sína kringumstæður. Því eins og ég sagði líka áðan er sama hvað þú átt mikla peninga. Vellíðan og hamingju kaupir aldrei út í búð. Það er engin búð sem að hefur ennþá geta selt af. Þó ég viti nú hingað og þangað á jörðinni talsveð dæmi um það að hamingjan hefur verið auglýst til sölu. Ég ætla samt að byrja ykkur að hafa það hugfast. Að horfa á það kannski alveg eins vikurnar aftur á baka eins og vikurnar fram í tíman. Að eins og ég sagði þá eru sumir aðilar að halda sín. Við getum kalla það réttlætingu. En ég bið þó fólk að fara ekki og leita sér að dómarasæti til þess að horfa á aðra í kringum sig. Vegna þess að það hefur aldrei gefist vel að dæma aðra. Vegna þess að þegar hæðst bylur í dómaranum er stóllum valtastur.
Það var hann sagt 2000 árið en það, en stildi ekki dæma. Það var ekki dæmt í sjálfur.
En samt enn og túlkun og allir þeirra orða svo skemmtileg. Auðvitað má færa þau beint og segja ef að þú bendir á einhvern þá bendir annar á þig. En þegar þú dæmir aðra þá verður þú líka þinn harðasti dómari.
Akkurat. var það ekki líka það sem var myndi hjá?
Jú, aðalega.
Það eru hannir sveinu aðra, þá verður ennþá hannar við saman.
Og svo ykkur staðar, jafnvel, á meðan þú ert ennþá hér, þegar gamalt samviskubit að búa sig. Vegna þess að það er nú svo skrítið að þegar að menn í hita leiksins er í fullu fjöri, geta þeir strikað völlin. Og eins og stundum er sagt, hoggið mann og annan. Svo þegar að þeir fara að sjá glitta í fallöksina, þá fennu stundum hugurinn að gera upp. Og það kann ekki alltaf að vera skemmtilegt. Ekki mæli ég með því.
Það var svo sem okkur að vera glitta í fallöksinu fyrir sem að fara upp sjá.
Ekkert alltaf, ekkert alltaf. Já.
12 aðal orkustöðvar, manns orku ljúfsins.
Já.
Hver, þessar sjö þekkjum við nú vel?
Já.
Hvað má benda okkur á með hinar fimm?
Það er svona fer nú kannski svondið eftir í hvað þú ert að takast á við hverju sinni. Vegna þess að allar orkustöðar sem eru fyrir utan línuna upp og niður, þær eru mjög sérhæfða fyrir annarkvort ákveðin líffæri eða ákveðna tilfinningaþætti sem þú berð með þér. Hins vegar vill ég vekja athygli á því að hverjum þeim sem að leita sér vitundarþroska er nauðsynlegt að vera meðvitað þrjár næstu orkustöðvar fyrir ofan höfustöð. Þær eru mjög mikilvæga til þess að þú náir vitundartengingunni sem bestri. Síðan fyrir almenna heilsu líkamans er miltistöðin mjög mikilvæg og síðan svo orkustöð sem að nærir nýrun og lifrina. Það er sama orkustöðin og er til hliðar í kviðarholinu á milli rótastöðvar og naflastöðvar. Þessi orkustöð er mismunandi á milli kynjanna. Því að fyrir karlmenn þá er hún bara með lifur og nýru, en fyrir kvenfólk sér hún um móðurlífið og er þess vegna báðum mjög mikilvæg fyrir heilsufars ástæðum. Miltistöðin er mikilvæg vegna þess að miltað stýri svo mikilli hreinsun og viðhaldi í líkamanum. Inn í kjartna líkamans. Þannig að ég myndi taka þessar fimm stöðvar á meðan að aðri myndu sjálfsagt vekja athygli á einhverjum öðrum sem að þið væri þá kannski sérhæfðaði inn á það sem þeir fást við hverju sinni.
Að
aftamæður er það rétt fyrir ofan heiladingulinn, orkustöðin sjálf. En þriðja auga er svo orkustöð sem að nærir heiladingulinn. Og þar að leiðandi hjálpa þriðja augað til að flæðið í heilanum verði gott eða ekki. Því ef að þriðja augað er illa starfandi, þá verður kannski hugurinn hægur. Þeir sem aftur móti eru uppfullir af hugmyndum og uppfindingum og sjá alla hluti fyrir sér hafa mjög gott þriðja augað. Sem næri mjög vel og hjálpar flæðinu, bæði hinni líkamlegu flæði boðefna í heilanum sem orkulegu flæði. Því að og það sem annar ætla nú að koma hér eftir mér, þá kannski ég láti þetta nú verða lokaorðin mín, en með þessum orðum myndi ég þá vilja ljúka því að það sem að við þurfum að hafa hugfast er hversu mikilvægt það er að hafa það hugfast að orkustöðvarnar og orkuflæðið fyrir orkubrautir okkar fram og tilbaka og eftir því sem við vinnum meira með það þá hjálpa það orkubrautunum og hreinsa þær út. En þetta orkuflæði hjálpa líka brautum hins holdlega líkama til þess að verða hreinni og betur á sig komnar og heilbrigðari. Þannig að þetta er ekki bara þenslan út í etisviðið, heldur líka inn í holdið. Þetta skýðar öllu. Alltaf. Með þeim orðum ætla ég að byrja kærleika ást og frið. Að ríkja með ykkur hið innra sem hið ytra, hið efra sem hið neðra. Og kærleika ást og frið að ríkja á þessari jörð.